Vi vil bede. Jesus, vi takker dig, fordi du har lært os at bede. Tak, fordi du har vist os, at vi som Guds børn må komme til vores far. Vi takker dig, Herre, fordi at vi også som menighed må lægge alt i dine hænder. Herre, hjælp os til at være båret af dig og af din ånd, og ikke af vores egen kraft. Amen. Vi vil som udgangspunkt for det, jeg skal sige noget om nu, om bøn som en bærende kraft, tage de her vers fra Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 2 og 3, hvor der står, vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak, og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Som kristne og som menighed, så længes vi efter at se troen på Jesus blive fornyet og oplevet hos os selv og hos andre troende også. Og vi længes efter at se nye komme til tro og blive forvandlet. Forvandlet af Guds ord, blive frelst. Og så kan vi nogle gange spørge os selv, hvorfor ser vi så lidt af det her? Hvorfor er det mest tilbagegang og frafald mere end tilgang og vækkelse, vi ser? Det kan vi nok aldrig sådan forklare 100%, hvorfor det er sådan. Det kan have med mange ting at gøre. Og vi ved også fra det gamle testamente, at der var en lille trofast skare, som blev ved med at længes efter, at hele Israel skulle vende om. Men det skete ikke. Så vi kan ikke altid bare forklare, hvorfor. Men når man for eksempel møder vækkelseskirkerne i Afrika, så bliver det hurtigt klart, at for dem, der er bøn en bærende kraft. Jeg har selv været i Etiopien og har mødt Mekane Jesuskirken, som er verdens største lutherske kirke. I dag så vokser den med flere hundrede tusind mennesker om året. Og evangeliet bliver også spredt til muslimske områder. Masser af mennesker bliver vagt og kommer til tro. Hvert år så dannes der mange nye menigheder. Mange nye evangeliserende prædikensteder. Og det kendetegner virkelig de kristne, at de beder. De bruger meget tid på bøn. For dem, der er bøn ikke bare tidsspilde. Det er ikke noget, de gør, når de ikke sådan lige har andet at lave. Nå ja, men vi kan da også lige bede 3 minutter. Nej. For dem så er bøn at træde ind i Guds kraftfelt. Det er at være i Guds kraftfelt. Og det er noget, som de gerne bruger meget tid på. Det er en nødvendighed for dem. Det er en del af deres kristne identitet. De beder meget, og der sker meget. Og når vi læser det Nye Testamente, om de første kristne, om de første menigheder, så kan vi jo se det samme. Bøn var en bærende kraft. De levede i bøn med hinanden. De bad, når de var presset af det omgivende hedenske samfund. Når de så, hvor afhængige de var af Guds nærvær og af Helligåndens kraft. Afhængig af Gud og af åndens kraft for at blive bevaret, for at vokse i troen og for at nå flere med evangeliet. Så bad de. Lige efter Jesu himmelfart, der var disciplene i Jerusalem, og der står om dem, at de holdt alle i enighed fast i bønnen. De bad, at de skulle vælge en afløser for Judas. Og da det blev pinse, der står der, at de var alle forsamlet. Og det betyder helt sikkert også, at de blandt andet bad sammen. Fordi de holdt alle i enighed fast i bønnen. Og da de bad sammen der, ja, så kom Helligånden over dem. Og udrustede dem til at bringe evangeliet til flere mennesker. Til endda til dem, som boede i andre lande. Dem, hvis sprog de ikke kunne sådan naturligt. De var kendetegnet ved, de her første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Det vil sige, at bøn, det hører sammen med fællesskab og Guds ords forkyndelse og nadveren til det helt grundlæggende og det bærende i en menighed. Vi kan se i apostlenes gerninger, at menigheder og apostlene, de beder, når de oplever problemer og kriser, når de bliver smidt i fængsel, når mennesker er syge, når nogen skulle udsendes i evangelisk tjeneste, når de tager afsked med hinanden. I alle forhold, så er bøn involveret. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan? Hvorfor var de første menigheders vækst og fremgang båret af bøn? Hvorfor er vækkelser dengang og i dag altid båret af bøn? Det er, fordi mennesker har mødt Jesus. At blive omfavnet af Guds nåde og få evangeliet om frelsen i Jesus som den grundlæggende fortælling i sit liv, det fører til bøn. Når vi som enkeltpersoner og som menighed kender det frisættende evangelium om, at Jesu død og opstandelse, det gælder for os. Det gælder ikke bare for alle mulige andre, men det gælder lige præcis for os. Når vi kender det frisættende evangelium om, at hans retfærdighed er blevet vores ved troen på ham, ja, så sker der noget med os. Så lever vi ikke længere for os selv. Så lever vi ikke længere i vores egen kraft. Så skaber det bøn. Ikke bare her og der i den enkeltes liv, men det skaber et fællesskab, der beder sammen og beder udholdende, som Paulus sagde i det her, de her vers. Og noget af det, der har glædet mig enormt meget her i vores menighed, det er at se, at det er blevet almindeligt, at vi har forbøn til mange af vores gudstjenester. Udover den bøn, der foregår fra alteret, kirkebøn, kollektbøn og så videre, så har vi også decideret forbøn. Det er godt, det er et godt tegn. Det er en styrke. Det har også ærget mig, at vi for flere år siden måtte droppe vores torsdagsbøn, fordi der kun var ganske få, der kom. Men jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå det her med, at det kan være svært at prioritere bønnen. Jeg har selv haft det sådan, at jeg har ikke været udholdende. Jeg har ikke været vedholdende i bøn. Dengang jeg var ung, der tænkte jeg nok, at det der med bøn, det drives meget af lyst. Og jeg havde da sjældent lyst sådan til virkelig at sætte mig ned og bede en hel masse. Og jeg tænkte, at det var nok ikke min nådegave, og så måtte andre jo tage sig af det, for der var helt sikkert nogen, der havde bøndens nådegave. Men se, bøn er netop ikke bare for en særlig elite. Bøn er ikke bare for dem, der er gode til det, eller dem, der har interesse for det. Bøn sammen med Guds ord, det er ganske enkelt den åndelige ilt, som udmattede syndere og utilstrækkelige fiaskoer har brug for. Og det var det, jeg selv fandt ud af. At bøn, det handler ikke om lyst. Bøn, det handler ikke om at være god til det. Bøn er faktisk hvile. Bøn er at få lov til at sidde hos Gud. Det er noget af Gud, at vi må være hos ham og få kraft og styrke fra ham. Det er ikke mig, der skal bære alt. Det er ikke mig, der har styrke og kraft til hverken at bære Guds rige eller menighedens arbejde. Det er ikke mig, der skal bære bønden. Jeg må lægge mig i Guds hænder og lade ham handle. Og det er det, der sker i bønden. Bøn, det er ikke bare en masse ord og en lang kravsliste, som vi afleverer til Gud, og så forventer, at så kommer det i hvert fald hurtigere, end PostNord kan bringe det. Ikke? Nej. Bøn, det er at være stille hos ham. Bøn, det er at lade hans ord lyde ind i mit liv, så det skaber tak, så det bliver modtaget. Det er at lade ham komme til, når jeg er stille. Bøn, det er at indse, at det er Gud, der skal gøre værket. Og det ikke er drevet hverken af mine kræfter eller min lyst, men at det er noget at være hos ham. Vi er jo altså meget, meget optaget af det her med handling. Der skal ske noget, vi skal gøre noget. Vi skal udrette noget praktisk. Vi vil meget gerne være aktive og vise, at vi kan en masse. Og her kommer bøn og er så ufattelig upraktisk. Der sker jo ingenting. Man sidder bare der, og hvis man er rigtig, rigtig praktisk, så folder man hænderne og ruller lidt med tommelfingrene eller sådan noget. Men hvad, ellers så sker der ingenting. Det forekommer enormt inaktivt og uvirksomt. Og så kan vi nogle gange høre den der stemme ind i os, der siger, ja, se nu at få gjort noget i stedet for. Se nu at komme i gang. Der skal jo ske noget. Men sagen er bare, at vi alt for ofte gør ting i vores egen kraft, uden at lade Gud komme til. Uden at vente på hans svar. Uden at gøre, ligesom disciplene fik at vide, ja, Helligånden skal komme over jer, men I skal vente i Jerusalem. Det var det, Jesus han sagde. Så de satte sig tilbage, gik tilbage til Jerusalem, satte sig der og ventede og bad. Det er den der tålmodighed, den der udholdenhed, som vi måske nogle gange har det svært med, fordi vi synes, der skal ske noget. Alt for mange ting i vores eget liv og i vores menighed gøres uden bøn, uden at spørge efter Guds vejledning, efter Guds visdom, fordi vi har for travlt til at være stille for ham. Vi er for utålmodige til at vente på svar. Det fortælles, at den amerikanske teolog Francis Schaeffer engang sagde til sin kone Edith, jeg spekulerer på, hvor meget forskel det ville gøre i kirkerne, hvis alt det, der taler om bøn, blev fjernet fra Bibelen. Hvor meget forskel ville det gøre, hvis nu alt det, der står om bøn, det blev fjernet fra Bibelen. De blev faktisk enige om, at der nok ikke var ret meget, der ville ændre sig. Fordi de havde den her erfaring og den her formodning om, at det meste i kirkerne foregår med håndkraft og ikke med åndskraft. At det er menneskeværk, og at det ikke er Guds værk, velsignet og vejledt igennem bøn. Det er jo tankevækkende. Tænk nu, hvis det virkelig er sådan, at det ikke gjorde den store forskel, om der står noget om bøn, om vi beder osv., fordi at det gør vi måske ikke alligevel. Det synes jeg er værd at tænke over. Og det synes jeg er værd at tage til sig som menighed og sige, sådan skal det ikke være hos os. Jesus viser os, hvad bøn er. Det er at tale med sin far i himlen om det, der optager os, og det er at søge styrke og visdom til at gøre Guds vilje. Sådan gjorde Jesus, når han gik ud i bjergene og bad. Sådan gjorde han i Getsemane, før han skulle dø. Han var Guds søn, en del af den treenige Gud, og han havde behov for at bede og være stille og søge styrke hos Gud. Så tror jeg også godt, at vi kan regne med, at vi har brug for det. Og det fantastiske, det er jo, at vi også er Guds sønner og døtre. Altså ved troen på Jesus og ved dåben i den treenige Guds navn, der er vi blevet adopteret af Gud til at tilhøre ham, sådan at vi nu virkelig er hans børn, og vi har barnets privilegium hos Gud. Vi må komme til ham, vi må kalde på ham og sige, Abba far, kære far, hjælp mig, kære far, vis mig din vej, kære far, giv mig styrke til at gøre din vilje. Vi behøver ikke at vige tilbage. Vi behøver ikke at holde os væk. Vi må komme frimodigt som barnet til sin far. Og det samme det må og kan og skal vi også gøre som menighed og i fællesskab med hinanden. Fordi her mødes Guds børn. Her mødes mange af Guds børn. Men det betyder ikke, fordi vi er mange, at vi så bliver mindre magtesløse af den grund. Vi er og bliver helt afhængige af Guds ledelse, af Guds visdom og af Guds styrke, og derfor må vi, som Paulus opfordrer til, være udholdende og vedholdende i bønden. Og det fantastiske er, at bøn ikke er sådan noget ekstra arbejde, Gud lægger på os. Det er et privilegium, han tildeler os. Det er en nåde, han giver os. Fordi vi er hans børn. Det er et samvær, vi får lov til at være i med vores almægtige og kærlige far. Et samvær, som vi må dvæle i. Et samvær, vi må blive i. Det er en relation, vi må leve i og være i. Og som menighed, der kan vi lægge alt frem for Gud. Alt må vi lægge frem for Gud. Vi ønsker vækkelse. Vi ønsker nyt liv i vores by. Jamen, så lad os bede Gud vedholdende om det. Vi ønsker nye mennesker i vores menighed. Så lad os bede Gud udholdende om, at han vil sende nogen. Vi ønsker, at vi og vores nærmeste og alle vores brødre og søstre i menigheden må blive bevaret i troen. Så lad os løfte det her råb og det her ønske til Gud i fællesskab. Vi ønsker at se mennesker blive helbredt fra lidelse og sygdom. Så lad os bede Gud om hans indgriben på den måde og altså den tid, som han vil. Jeg synes, vi skal gøre ligesom kong Hesekias. Eller vi skal i hvert fald gøre kong Hesekias til vores forbillede, når det gælder bøn. Han var konge i Juda på et meget svært tidspunkt i Judas historie. Han stod over for en enorm trussel, fordi Assyrkongen Sankerib havde belejret Juda og omringet Jerusalem. De holdt simpelthen Jerusalem i sådan en skruetvinge. Og Sankeribs kommandant, han var sendt for at give en besked til Judas folk og til kong Hiskias. Og han hånede både Hiskias og Israels Gud. Han truede med at knuse Israel. Hiskias, han tog det her brev, som kommandanten han havde med fra Sankerib. Og det her brev med alle truslerne. Så tog han det med op i templet. Så bredte han det ud der for Herrens ansigt. Det konkrete brev, som Sankerib havde sendt ham, bredte han ud for Guds ansigt. Og så sagde han til Gud, så bad han til Gud, vend dit øre til og hør, Herre. Åbn dine øjne og se, Herre. Hør de ord, Sankerib har sendt for at spotte den levende Gud. Herre, hvor Gud frels os fra ham, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, Herre, er den eneste Gud. Det synes jeg er forbilledeligt. Fordi man kunne godt tænke sig, at Hiskia, han havde tænkt, så nu kommer fjenden, nu må vi virkelig gøre noget. Nu er der altså ikke tid til alt det her pjat med at sidde og folde hænderne og sådan noget. Nu samler vi alle våbenføre mænd, og så stiller vi os op på barrikaderne, og så forsvarer vi os. Men det gjorde han ikke. Midt i truslen, så brugte han tid på at bede. Så lagde han det hele åbent frem for Gud. Fordi han vidste, at hvis de overhovedet skulle have en chance for at blive reddet ud af den her situation, så var det ved Guds kraft. Så var det ved Guds indgriben. Det er sådan, en menighed gør. Breder alt ud for Gud. Beder ham lægge ører til og se til os. I det her tilfælde, så reddede Gud faktisk Hiskia og Israel fra den her store og mægtige fjende. Senere, der lod Gud straffen komme over Judas folk. Men i det her tilfælde, ved Guds kraft, ved Guds indgreb, så reddede han Hiskia og Judas folk. Og det viser, og det gjorde han jo endda, uden at de gjorde modstand, uden at de greb til våben. Det var ved Guds kraft, at det skete. Og det viser netop, at vi også må bede om, at Gud gennem vores ufuldkommenhed og vores magtesløshed må vise sin storhed og vise mennesker, at han er den eneste levende Gud, sådan at flere kommer til tro på Jesus. Nogle gange tror jeg, at det der med bøn, det kan komme til at se så, udover det ser inaktivt ud, så kan det komme til at se så, så sådan lidt uslet ud på en eller anden måde. Ikke? Jamen har I ikke andet at komme med? Altså, skal det ikke se lidt smart ud? Skal det ikke se lidt ud af noget stort her? Altså, hvis vi skal tiltrække folk, så må vi da virkelig slå på trommen, og så må vi ud på barrikaderne, og så må vi virkelig vise, at vi kan noget her i Hedensted Valgmenighed. Er det der det eneste, de har at komme med? Uden at vi sådan tænker det bevidst, så kan det måske godt være det, der ligger lidt i baghovedet. Vi skal bare huske, at ligegyldigt hvad, så den skat, som vi har, som er evangeliet, den har vi i lærkar. Og det er der, hvor vi er magtesløse og skrøbelige, at Guds kraft udfolder sig. Det er når det er igennem alle revnerne og vores ufuldkommenhed, at skatten kan lyse, og at mennesker kan se Kristus. Det er ikke, når vi stiller os op og er supermænd og supermenighed. Men vi må bede, vi må på knæ, vi må erkende, at uden Guds kraft, så sker der ingenting. Så er det bare vores egne tanker og idéer. Så er det bare os, der går og trækker og skubber en vogn, der ikke kommer nogen steder. Så derfor lad os være udholdende, og lad os våge sammen i bøn. Og lad os så gøre det med tak. Våg med bøn og tak. For bøn og taknemmelighed, det hører sammen. Når vi ser, hvad Jesus har gjort for os, og når vi indser, at vi må faktisk få lov til at hvile hos den almægtige Gud, det må vi gøre i bønnen. Så vil vi takke og prise ham. Så fører det til tak. Når vi oplever, at han svarer os, at han leder os, at han virker igennem os og igennem vores menighed, og ser, at han redder os, at han giver os visdom, at han fører os af sin vej, ja, så takker vi ham af hjertet, fordi det er det, der fødes i os, når vi lever med Gud, lever med ham som vores far. Vi kan bede, og vi kan takke på mange måder. Både sådan personligt, derhjemme, og her i gudstjenesten. Og vi kan også, og det vil jeg gerne opfordre til, vi kan også som et udtryk for vores afhængighed af Guds kraft og vejledning, begynde at danne nogle flere små bedefællesskaber. At der er 1, 2, 3 stykker, der mødes en gang imellem, og beder. Beder for hinanden, beder for vores menighed, beder om vækkelse, beder om Guds kraft og indgriben her hos os. Vi kan bede for mennesker, vi kender, i familien, på vores gade, på jobbet. Bed konkret om, at de må komme til tro, og så lad os gøre det vedholdende. Jeg har lavet sådan nogle små bønnekort, som ligger nede på bordet hernede i midten. Gå ned og tag sådan et. På den ene side der er der sådan 3 linjer. Så vil du skrive en bekendt eller en vens navn på, som du gerne vil bede om, at den her person må komme til tro. På den anden linje kan du bede om noget, der har med menigheden at gøre. Det kan være en person i menigheden, eller det kan være et forhold i menigheden. Og så på den sidste linje, selvom der er en lille trykfejl, det skal ikke tage af. Vi er jo ikke fuldkomne, vel? Så skriv noget på, som du gerne vil takke for. Sig tak under alle forhold. Så lad os bruge de her kort. Put dem i pungen, put dem i tasken, put dem et eller andet sted, hvor du ser dem. Put dem ind i din bibel. Altså, hvis du åbner den hver dag, ikke? Et eller andet sted, hvor du ser det. Hæng det på din køleskab eller din opslagstavle. Og så lad os bruge de her kort. Lad os bede for de her ting. Vedholdende, udholdende. Tag det her kort og bred det ud for Gud, ligesom Hiskia han gjorde. Og så bed ham om at gribe ind. Så lad os dele bedeemner og bønnesvar med hinanden. Sådan at vi er en menighed, der bærer hinanden i bøn. Og altid takker for Guds hjælp. Amen. Herre Jesus, vi beder om, at du vil vise os dig selv. Vis os, Herre, hvem du er. Vis os mere af, hvad du har gjort for os. Så vi igen, Herre, må glæde os over dig, må takke dig. Så bønden må fødes i vores hjerte, både som enkeltpersoner og som menighed. Herre, lad bønden være den her bærende bjælke, den bærende kraft i vores liv og i vores menighed. Og skab du så det, du ønsker at skabe igennem os. Kald du på mennesker. Og lad vores magtesløshed og ufuldkommenhed blive et vidnesbyrd om din kraft og din styrke. Amen.